гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў Беларусі і свеце». Міністэрства замежных справаў Беларусі пацвердзіла, што ў складзе экіпажу затрымана ў Тайлянде самалёта ёсць грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведамляе Белта. Улады Тайлянду ўжо сёння збіраюцца выставіць абвінавачанне экіпажу самалёту, на борце якога быў груз паўночнакарэйскай зброі. У складзе экіпажу 4 грамадзяніны Казахстану і грамадзянін Беларусі. Спецслужбы Тайлянду правяраюць, ці ідзе гаворка пра тэрарыстычную дзейнасць. Паведамляецца, што на борце зарэгістравана ў Грузіі самалёта расійскай вытворчасці Іл-76 было болей як 30 тонн зброі, улучна з ракетамі і гранатамётамі. Пакуль не ясна, куды накіроўваўся самалёт, ён вылецеў з Пхеньяну, а пасля дазапраўкі ў Бангоку павінен быў ляцець на Шры-Лянку для наступнай дазапраўкі. Больш падрабязна пра падзею чытайце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі быў адвезены ў шпіталь з разбітымі да крыві вуснамі пасля інцыдэнту на плошчы ў Міляне. Прадстаўнік прэм'ер-міністра паведаміў, што Берлюсконі, які збіраўся выступаць перад тысячамі ягоных прыхільнікаў, адразу ж адвезлі ў шпіталь, каб апрацаваць рану. Спачатку паліцыя заяўляла, што малады чалавек ударыў прэм'ера ў твар, але пазней стала казаць, што чалавек мог кінуць нейкі прадмет у прэм'ера з блізкай адлегласці. Мясцовыя інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што гэты чалавек затрыманы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун зрабіў раней неабвешчаны візіт у Афганістан. Ён сустрэўся з прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем. У выступе перад журналістамі ў Кандагары Браун падкрэсліў, што вырашальнымі для Афганістану стануць найбліжэйшыя месяцы, калі ЗША і іх саюзнікі будуць павялічваць у краіне сілы барбы з талібамі. Пры гэтым, заявіў Браун, больш актыўную ролю павінны выконваць афганскія ўлады. Лідар Абхазіі Сергей Багапш перабраны прэзідэнтам гэтага сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Абхазія не прызнаецца як незалежная краіна бальшынёй дзяржавы ў свету. Абхазская выбарчая камісія афіцыйна паведаміла, што Багапш набраў болей як 59% галасоў выбарнікаў. Апазіцыйныя кандыдаты заяўляюць пра шматлікія парушэнні ў часе галасавання. Суботняе галасаванне было першым пасля таго, як летась Масква адразу ж пасля вайны з Грузіяй прызнала яе Чорнаморскае ўзбярэжжа незалежнай дзяржавай. На хвалі Радыё Свабода вы